Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel 7 patriarhov in višjih nadškofov katoliških cerkva vzhodnega obreda. Poročilo o tiskovni konferenci ruskega pravoslavnega nadškofa Hilariona. Nič ni pomembnejšega kot Božja ljubezen, duhovna misel za 25. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je danes na sprejemu 7 patriarhov in višjih nadškofov katoliških cerkva vzhodnega obreda napovedal zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo potekalo od 10. do 24. oktobra prihodnje leto na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Sklic posebne škofovske sinode za bližnji vzhod je še eno znamenje papeževe velike skrbi za to območje, ki je sicer zibelka krščanstva in domovina nekaterih najstarejših krščanskih skupnosti, a hkrati tudi prizorišče nasilja nad njimi. Kristjanov je namreč na tem območju iz leta v leto manj, njihovo število pa se zmanjšuje predvsem zaradi nizke rodnosti, izseljevanja in zaradi verskega preganjanja. V zadnjih 20 letih je bližnji vzhod, ki ga je maja letos prvič obiskal tudi sveti oče, po nekaterih podatkih zapustilo več kot 2 milijona kristjanov. Benedikt XVI. Je svojim majskim obiskom vse manj številčno krščansko prebivalstvo skušal spodbuditi, naj ostane v sveti deželi.
E da me pienamente condivisa, insieme all'auspicio che le chiese orientali cattoliche fioriscano, per assolvere con rinnovato vigore apostolico la missione loro affidata.
Sveti oče Benedikt XVI. Je v krajšem govoru patriarhom tudi izrazil upanje, da bi katoliške cerkve vzhodnega obreda uspevale s prenovljeno apostolsko močjo izvrševati poslanstvo, ki jim je zaupano, torej da bi v skladu z odlokom o ekumenizmu spodbujale edinost med kristjani, zlasti še med vzhodnimi. Ob tem je rimski škof omenil tudi medvirski dialog, ki je, kot je dejal, pogosto tesno povezan z ekumenskim obzorjem. Na teh dveh področjih, je poudaril papež, celotna cerkev potrebuje živo sožitje, za katero so vaše cerkve od prvega krščanskega tisočletja dozorele. Benedikt XVI. Je patriarhom in višjim nadškofom tudi zagotovil svoje molitve, kot je dejal, nenehno misli nanje in zanje moli. Hkrati je izpostavil njihov poziv k miru, ki so mu ga izročili oktobra lani v času zasedanja škofovske sinode v Vatikanu.
Colgo pertanto l'occasione per dare l'annuncio dell'assemblea speciale del sinodo dei vescovi per il Medio Oriente.
Ko govorimo o miru, naše misli najprej pohitijo na bližnji vzhod. Izkoriščam torej to priložnost za napoved posebnega zasedanja škofovske sinode za bližnji vzhod, ki sem jo sklical sam in ki bo potekala od 10. do 24. oktobra leta 2010, je dejal papež, ki so ga danes obiskali maronitski patriarh Nasrallah Sfeir, armenski patriarh Bedros XIX, patriarh sirsko-katoliškega obreda Ignas Jozef III. Javnane, Melkitski patriarh Gregorio III., kaldejski patriarh Emanuel Deli, jeruzalemski patriarh katoliške cerkve latinskega obreda Fuad Tual in patriarh koptske cerkve Antonios Nagib. Katoliška cerkev in pravoslavne cerkve se morajo združiti pri uveljavljanju krščanskih vrednot v sodobnem svetu, je včeraj po srečanju s svetim očetom Benediktom XVI. Izjavil vodja oddelka za cerkvine zunanje zadeve pri patriarhatu Moskve in vse Rusije, nadškof Hilarion. kot je dejal, katoliška in pravoslavne cerkve ena na drugo naj ne gledajo več kot na tekmece, kakor so to počele v preteklosti, ampak morajo združiti moči in pred izzivi sodobnega časa skupaj pričevati za krščanske vrednote. Hilarion je na novinarski konferenci v pravoslavni cerkvi svete Katarine v Rimu tudi izrazil upanje, da bi se čimprej sestala tudi papež Benedikt XVI in patriarh Kiril. Mi podpiramo papeža in njegovo zauzetost za obrambo krščanskih vrednot. Podpiramo ga tudi takrat, ko njegove spodbudne izjave pri nekaterih politikih ali javnih osebnostih sprožajo negativne odzive, ko nekateri papeževim izjavam nasprotujejo ali ko nekateri množični mediji njegove besede celo potvarjajo. Verjamemo, da je njegova dolžnost pričevati za resnico in smo z njim tudi takrat, ko so njegove besede deležne neodobravanja, je poudaril nadškof Hilarion. Povedal je še, da trenutno obstaja veliko možnosti za sodelovanje med katoliško in pravoslavnimi cerkvami, saj se pred vsemi razprostira široko polje razkristjanjenega sveta, ki ga prežemajo hedonizem, relativizem in sekularizem. Vsi ti pojavi so po njegovih besedah posledica izgube krščanskih vrednot. Na vse te izzive se kristjani, še posebej pa katoličani in pravoslavni, lahko odzovemo in se moramo odzvati skupaj. Skupaj lahko svetu ponudimo duhovne in moralne vrednote krščanske vere, skupaj lahko ponudimo našo krščansko vizijo družine, uveljavimo našo zamisel družbene pravičnosti ter zauzetost za varovanje okolja in zaščito človeškega življenja in njegovega dostojanstva, je dejal nadškof Hilarion. Cerkev po njegovih besedah ni vele blagovnica duha, pač pa je nekaj, kar napolnjuje in bogati življenje, ga dela bolj človeškega in bolj božjega. Ob koncu je vodja oddelka za cerkvene zunanje zadeve pri patriarhatu Moskve in vse Rusije še enkrat izpostavil potrebo po krščanskih vrednotah, ki po njegovem morajo preplaviti svet. Človek našega časa potrebuje krščanske vrednote, je še dejal nadškof Hilarion, ki se od imenovanja za vodjo omenjenega oddelka v Vatikanu in Rimu mudi prvič. Predsednik vlade Republike Slovenije Borut Pahor je bil včeraj v Rimu na delovnem obisku pri predsedniku italijanske vlade Silviju Berlusconiju. Med bivanjem v Rimu državniki praviloma obiščejo tudi Vatikan. Predsednika slovenske vlade je tako včeraj dopoldne v Vatikanu sprejel papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, danes poroča vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. Po sprejemu v Vatikanu je predsednik slovenske vlade obiskal kardinala Franca Rodeta, zvečer pa se je na slovenskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu srečal z nekaterimi Slovenci, zaposlenimi v vatikanskih uradih.
35. redovniški dan z geslom To je moje telo je letos v domu svetega Jožefa v Celju zbral okrog 330 redovnikov in redovnic ter članov inštitutov apostolskega življenja. Nadškof Stres je imel razmišljanje z naslovom Evharistija, zakrament Jezusovega in našega darovanja, ter najprej dejal, da je vera v zakrament Evharistije vera v Božjo ljubezen, ki ni ideologija, temveč srečanje z Božjimi osebami, ki so nam razodele svojo ljubezen in odgovor na to ljubezen. Bog je namreč ena sama ljubezen, trojica. Ljubezen pa pozablja nase in se podarja drugemu. Nadškof Stres je posebej poudaril, da krščanska ljubezen ni poganski eros, ampak je krščansko duhovništvo, ne le darovati nekaj, ampak se darovati. Bog torej daje in se daje, vse izhaja iz Božje zastonjske ljubezni, učlovečenje, križ in Evharistija. Evharistija je zadnje dejanje Jezusovega izničenja, obenem pa svobodno darovanje, z naše strani pa uraščanje in približevanje Jezusovemu darovanju samega sebe. To je moje telo in moja kri pomeni, da ni samo Jezusovo telo in Jezusova kri, ampak tudi moje telo, moja kri. Usposablja nas za požrtvovalno življenje. Kruh, ki je prišel iz nebes, nas povezuje sveto trojico, je ponavzočenje ljubezni, ki je sveta trojica. Iz tega sledi splošno duhovništvo in službeno duhovništvo, ki sta dve obliki darovanja. Zakramenti so moč za darovanje, krst pomeni umiranje sebi in vstajanje s Kristusom za druge, birma pomeni pričevanje za Jezusa z lastnim služenjem, zakon je darovanje drug drugemu in otrokom, Evharistija pa nas najbolj neposredno vodi v Jezusovo dejanje darovanja. Tudi redovniško življenje je darovanje in zaobljubiti se pomeni vzeti darovanje za svoj poklic, za bistvo življenja. To darovanje redovniki in redovnice poglabljajo in živijo vsak dan in se hranijo s kruhom močnih za redovniško evharistično življenje. Bistvo redovništva je prepričanje za Božje kraljestvo, da je le eno potrebno in da to zadošča. Pričevanje je verodostojno, če temelji na stanovitnosti v preizkušnjah, na ljubezni brez prilaščanja in brez interesov, na zvestobi, ki se ne splača, na prijateljstvu do Boga in bližnjega, ki nas nekaj stane. Evharistija nas tako usposablja za pričevanje. Načkov Stres je ob sklepu poudaril, da je vzgojno, karitativno in oznanjevalno delovanje redovnikov in redovnic služenje in edina kritika na račun cerkve, ki je lahko utemeljena, je v tem, ker nismo znali služiti. Po razmišljanju je sledil pogovor, ki ga je vodila sestra Romana Kocijančič. Redovniki in redovnice so se popoldne odpravili na romanje v Bukovžlak na grobišče, kjer so se zamislili ob preteklosti našega naroda ter na to v Župnijski cerkvi v Teharjah molili ter prosili za slovenski narod in zase.
Duhovna misel za 25. nedeljo med letom pripravil pater Viljem Lovše.
Menim, da je dobro, če se zavedava pomembnega dejstva. Svetopismo lahko zares razumeva šele s pomočjo Božjega razodetja in ne zgolj v moči lastnega dojemanja. V razodetju tudi nama omogoči, da sva deležna Božje skrivnosti. Skrivnost pa ni nekaj, kar naj na pamet ne more razumeti, ampak je njegovo osebno povabilo, je njegovo večno hrepenenje po sožitju z vsakim človekom. Tako postane Božje razodetje vir blagoslova za najino srce in za vse najne odnose do Boga in bližnjega. V knjigi Modrosti brezbožniki govorijo in delajo neumnosti zato, ker niso spoznali Božjih skrivnosti. Pomeni, da ne poznajo in ne priznajo Božjega povabila, naj sodelujejo pri ustvarjanju sožitja, ki ga želi ustvariti z vsakim človekom. O tem povabilu govori Evangelij. V njem Jezus učencem napove svoje trpljenje. Marko o tem poroča kar trikrat. Svoje tri napovedi trpljenja Jezus vedno pospremi s posebnimi navodili. Božje razodetje torej niso le Jezusove tri napovedi trpljenja, ampak tudi tri spremljajoča navodila. Učenci seveda niso razumeli ne napovedi, ne navodil. Po prvi napovedi trpljenja Jezus pograja Petra. Stopi za menoj, Satan, ker ne misliš po Božje, ampak po človeško. Peter se je namreč nagonsko uprl trpljenju, a Jezus mu kaže, naj hodi za njim, ne pred njim. Če ne bo hodil za njim, ne bo videl njegovega obličja. Ob drugi napovedi trpljenja Jezus pograja učence, ki so se med seboj prepirali, kdo je največji. Ob tretji napovedi trpljenja pa pograja Jakoba in Janeza, ki sta hotela sedeti eden na levici in drugi na desnici v njegovi slavi. Seveda sta se vse to predstavljala povsem napačno in po svoje. Enake težave imava danes verjetno tudi midva. Jezus gleda z Božje strani. Medtem, ko napoveduje svojo usodo in nama razodeva cilj svojega življenja, midva nisva sposobna razumeti, ker iščeva svojo veličino in zahtevava svojo slavo v očeh ljudi. Jezusova napoved trpljenja pokaže, kako so Božje skrivnosti, kako je njegovo povabilo v sožitje z njim, daleč od najnega načina razmišljanja. Če je daleč najnemu razmišljanju, pa je v resnici bistvenega pomena za tvoje in moje srce, če hočeva ostati človeška in Božja. Poskušajva malo globlje razumeti Jezusovo drugo napoved trpljenja. Prav tisto, v čemer učenci med potjo razpravljajo med seboj, pokaže, da Jezusove napovedi trpljenja niso prav nič razumeli. Med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Jezus jim njihove želje po veličini ne očita, pokaže pa jim, kakšna človeška veličina je zares prava veličina, ki je Bogu všeč in človeku v rast. Takole pravi, če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Potem zame v roke otroka, ga objame in doda, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal. Če hočeš biti prvi, moraš hoteti biti z Jezusom, ki je prvi. On je postal služabnik vseh do smrti na križu, zato da bi lahko vsi spoznali, kako velika je Božja ljubezen do človeka. Jezus govori o veličini, ki je za Božje kraljestvo. Ta veličina vsakemu človeku kaže Božjo ljubezen do človeka. Takšno veličino je vredno živeti med seboj. Biti zadnji ne pomeni, da sem za vsemi drugimi. Biti zadnji pomeni, da sem služabnik vseh, da bi vsi lahko spoznali sijaj Božje ljubezni. To seveda tudi pomeni, da mojemu srcu nobena stvar ali oseba ne pomeni več kot Božja ljubezen. Še bolj skrivnostna, vsaj pri Marku, je omemba otroka. V grščini beseda, ki jo prevajamo s postati kakor otrok, v resnici pomeni, kdor poniža samega sebe kakor otrok. Če tako prevedemo, potem odlomek lažje povežemo z Jezusovo napovedo trpljenja. Jezus je namreč samega sebe ponižal. Pred nami se ni šel strašnega in vsemogočnega. V svojem ponižanju je omogočil zasijati vsej moči Božje ljubezni do ljudi. Zaradi tega je velik. V tem je njegova resnična veličina. Ko Jezus omenja otroka, kaže učencem svojo zaupnost z očetom. Hkrati jim otroku pokaže način, na katerega lahko skrajna slabotnost postane prostor, kjer se nenehno kaže Božja ljubezen in veličina. Zato Jezus sebe poistoveti z vsakim otrokom, z vsakim krhkim in slabotnim, nenasilnim človekom. Do te mere, da kdor spoštuje človeka v njegovi slabotnosti, spoštuje samega Jezusa. Kdor spoštuje in časti Jezusa, pa časti očeta. S tem, da se Jezus izenači s krhkostjo človeka, pokaže Božjo skrivnost, zaradi katere je za nas trpel, umrl in vstal. Kot tak je Jezus modrost, o kateri čudovito zapiše Jakobovo pismo. Modrost pa, ki od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranskosti in hinavščine. Na tak način Jezus lahko tvoje in moje srce osvobodi smrtnega strahu zase in mu da svojo moč. Ali mu upava dovoliti?
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.